piano.
Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 17 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Гутарка пра музыку з Дмітрыем Плаксам. Агляд беларускага інтэрнэту. У сённяшнім плейлісце далей вы пачуеце Каунта Бэйсі, Крыві, Шадэ, Сузор'я, Манхэттен Трансфер, Арта Тейтума. Яшчэ раз нагадаю, што дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Гэта і наш сайт свабода.орг і старонка «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Ну, а зараз час для навінаў. Навіны з Беларусі і свету. Сёння ў Эйндховене, Нідэрланды, адбудзецца цырымонія ўшанавання памяці гвалтоўна зніклых беларусаў. Як нагадвае ініцыятыва «Мы памятаем», 16 верасня 2008 года пры ўдзеле муніцыпальных уладаў у цэнтры Эйндховена, які з 1995 года з'яўляецца горадам пабрацімам Менску, былі пасаджаныя 4 дрэвы у памяць аб гвалтоўна зніклых Юрыі Захарэнку, Віктару Ганчару, Анатолію Красоўскім, Дмітрыі Завадскім. У 2010 годзе, у гадавіну гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, у Эйндховене у царкве Святой Катарыны адбылося адкрыццё фотавыставы «Зніклыя, але не забытыя», прысвечанай барацьбе за праўду аб знікненнях у Беларусі. У Мексіцы хакеры захапілі ўрадавыя сайты. У нядзелю, у дзень незалежнасці Мексікі, хакеры захапілі прынамсі 10 ўрадавых сайтаў і сайтаў розных палітычных партый. На галоўных старонках гэтых сайтаў з'явілася паведамленне, у якім ліпеньскія сёлетнія прэзідэнцкія выбары названыя сфальсіфікаванымі, а прэзідэнт Феліпе Кальдерон абвінавачаны ў развале эканомікі і разгуле гвалту ў краіне. Хакеры называюць свае дзеянні мірным кібер-пратэстам. Участковая камісія номер 1 па Аршанскай гарадской акрузе номер 26 на адрас Ганны Чумаевай па вуліцы Першая Чырвоная даслала запрашэнне ўзяць удзел у выбарах. Як паведамляе кампанія праваабаронцы за свабодныя выбары, з 4 чалавек, чые прозвішчы значацца ў гэтым запрашэнні, двое ўжо даўно не жывуць і не зарэгістраваныя, зразумела, на гэтым сайце. Яшчэ адзін ўжо некалькі гадоў мае іншае прозвішча. Усіх іх запрашаюць прыйсці на выбары 27 верасня, а не 23-га, калі адбудуцца самі выбары. Ва участковай выбарчай камісіі Воршы абверглі гэтую інфармацыю, назвалі яе правакацыяй. Таварыства аховы помнікаў накіравала ў Мінкульт 60 прапанов адносна ўнясення новых аб'ектаў у спіс гісторыка-культурнай спадчыны, і некаторыя з гэтых прапаноў прынятыя. Кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» Антон Астаповіч распавёў, што падштурхнула да актыўнай працы над папаўненнем спісу каштоўнасцей факт разбурэння архітэктурных помнікаў у глыбокім напярэдадні святкавання Дня пісьмовасці. І апошняя навіна. 16 верасня колькасць артыкулаў у Вікіпедыі на беларускай мове акадэмічным правапісам перавысіла 50 тысяч. У выніку чаго гэты раздзел Вікіпедыі абагнаў тэлугскую Вікіпедыю, заняў 58 месца ў рэйтынгу ўсіх моўных раздзелаў, а колькасць артыкулаў перавысіла 51 тысячу. На гэтым нашы ўсе навіны, а мы будзем слухаць менскую групу «Моджа Блюз». Нагадаю некаторыя падзеі і даты, якія прыпадаюць на 17 верасня ў гісторыі музыкі. Дык вось, у 1931 годзе 17 верасня фірма RCA прэзентавала першы прайгравальнік на 33 абароты ў Савой Плаза Хотэль у Нью-Йорку. А яшчэ праз 3 гады гэтая ж кампанія выдала першую грампластынку на 33 1/3 абароты ў хвіліну з 5-й сімфоніі Бетховена. 17 верасня 1923 году нарадзіўся Хэнк Уільямс, адзін з найвялікшых амерыканскіх кантры-музыкантаў. І сёння, 17 верасня 2012 году, свае 53 годкі адзначае вядомы і аўтарытэтны менскі кантрабасіст Уладзімір Белоў. Свабода джаз, канешне, віншуе яго асабіста. І, магчыма, гонар Валодзі і прагучыць гэтая п'еса ў выкананні Скотта Джопліна «New Rack». Thank you. вяртаючыся да Владзіміра Белова, я хацеў бы адзначыць, што ён увогуле выконвае класічны, канешне ж, джаз, але толькі аднойчы яму выпала выконваць у Магілёве джаз цалкам авангардны. Што гэта было за выступленне, вы можаце даведацца, калі наведаеце у Фейсбуку асабістую старонку барабаншчыка Александра Сапегі. Паслухаўшы новы рэг Скота Джопліна, паслухаем і іншы, але гэтым разам у выкананні бэнда Каунта Бэйсі. Час паслухаць тое, чым жыве, чым дыхае сёння беларускі сегмент інтэрнэту. На сувязі наш сталы аглядальнік гэтай галіны ведаў і інфармацыі Франак Вячорка. Вітаю, Франак.
Добры дзень, змісер.
Ну і што там сёння ў панядзелак, з чаго тыдзень пачынаецца?
Ой, тыдзень пачынаецца вельмі насычана і абяцае быць гарачым, тым больш гэта апошні тыдзень перад выбарамі. Але інтэрнэт сёння ўзарвалі нават не выбары, а ўзарваў Сергей Гудзілін, фатограф газеты «Наша Ніва».
Што ж ён зрабіў такога?
Ён майстар на слова, а не толькі майстар фатаграфіі, прыдумаў афарызмы, я публікаваў іх на сайце «Нашай Нівы», афарызмы пра беларусаў. І я дазволю сабе некалькі зацытаваць, і мы з вами іх абмяркуем, калі вы не супраць.
Паспрабую.
Напрыклад, беларусы такія разважлівыя, што спачатку чакаюць, а потым думаюць.
Ага.
Альбо яшчэ, беларусы ніколі не лічаць прэзідэнцкія тэрміны Лукашэнкі, яны спакойна чакаюць наступных выбараў. Альбо вось яшчэ, спачатку Бог стварыў беларусаў, таму што толькі яны маглі спакойна назіраць за тым, што Бог рабіў далей.
Ага.
Ну, альбо вось яшчэ, вось, на мой погляд, самы лепшы, вось, самы любімы. Беларусы такія крутыя, што будучыня ў іх ужо была.
вояк.
Ось, я думаю, что это гениально просто, и он гениально начал.
А цікаво, як реагують на гэта люди?
Ну, пакуль што я бачыў толькі водгук нашага аглядальніка, журналіста Віктара Марціновіча, які напісаў, што гэта на інтэрнэтным сленгу, што гэта афуенна, праз F.
Ага.
Ну, умоўна кажучы, гэта, вядома, ускалыхнула інтэрнэт. Зрэшты, беларусы, як і любая іншая нацыя, любяць анекдоты пра сябе, жарты пра сябе, афарызмы пра сябе. А тут здаецца, відавочна геніальная знаходка. Вось, дазволю сабе яшчэ апошні. У беларусаў адна мэта ў жыцці – гэта цярпець. Вось, і побач з кнопкай Фейсбуку беларусы просяць паставіць кнопку «Пацярпець яшчэ».
Ясно, зразумела. Что там еще было связано с, скажем, с теми подеями еще с субботы, что-нибудь с Каменицы, с фестивалю? Там же была вельми цікавая речь. Пускали, не глядяши на то, что квитки были не надто дорогие, але бесплатно пускали тех, кто приходил в национальных строях. Про Каменицу идея некая говорка?
Ну, у асноўным пра Камяніцу, наколькі я зразумеў, усе абмяркоўваюць заяву Лявона Вольска. Бо Лявон Вольскі на сваім фейсбуку, літаральна пасля інфармацыі пра тое, што ягоны выступ крамбамбулі адмяняецца, напісаў такі вельмі моцны, я бы сказаў, водгук, рэцэнзію, у якім сказаў, што хопіць баяцца, хопіць мімікраваць. У Украіне ёсць палітвязні, і пара рабіць рашучыя крокі, і дзякую Богу, што ёсць людзі, якія падтрымліваюць. Але вось ягоная заява не так адназначна была ўспрынята інтэрнэт-аўдыторыяй. Некаторыя, напрыклад, Вольга Быкоўская, падтрымалі Лявона, сказалі, што нарэшце там з'явіўся нехта, а не толькі міхалок з ляпісам. А вось, напрыклад, Бескаравайны, Зміцер, ён раскрытыкаваў Лявона і сказаў, што калі Лявон пагаджаўся першапачаткова выступаць на гэтым фэсце, то ён мусіў пагаджацца і з правіламі, і мусіў прадугледзець, што складзецца такая сітуацыя. А я разумею, што сітуацыя была вакол таго, што граць, што гаварыць, каб не было ніякай палітыкі. Вось, але гэта, ну, ведаце, гэта заўсёды інтэрнэту скалыхвае, так? Калі чалавек робіць крок, робіць учынак, вось як Анатоль Кот, напрыклад, з Беларусь фільмам.
Ну, так.
Так само, апошнія такія гучныя падзеі, вось як Лявон Вольскі, як Міхалок сваё першае інтэрв'ю, дзе ён назваў Лукашэнку бандытам. Усё гэта людзей вельмі узбуджае і самае важнае натхняе. А вось гэта натхнення вельмі не хапае беларусам.
А беларускаму інтэрнэту
не хапае сілы волі, каб усю сваю інтэрнэтную мабілізацыйнасць пераўтварыць у рэальную нейкую дзейнасць. Таму што такое адчуванне, што ўся беларуская грамадска-палітычная культурная прастора проста зашылася, схавалася ў рэзервацыі байнету і не хоча адтуль упарта вылазіць. Махаючы з нары кулаком.
Ага. Ну, Франак, дзякую, калі гэта ў вас ўсё, так?
Ну так, я думаю, што яшчэ можна вярнуцца да гэтага пасля.
Ну так, мы згадалі фестываль Камяніца і ў сувязі з гэтым паслухаем адпаведную музыку гурт Крыві. наступная пьеса была б вельмі да месца, я так думаю, калі б «Свабода джаз» выходзіла недзе напрыканцы дня, там уже на мяжы вечара і ночы. Бо гэта будзе зноў яшчэ раз Хербі Хэнкак з вельмі вядомай п'есай Талоніуса Монка «Вакол апоўначы» «Раунд Міднайт».
Свобода джаз.
Навіны у кароткім выкладанні. Сёння ў Эйндховене, Нідэрланды, адбудзецца цырымонія ўшанавання памяці гвалтоўна зніклых беларусаў. Як нагадвае ініцыятыва «Мы памятаем», 16 верасня 2008 года пры ўдзеле муніцыпальных уладаў у цэнтры Эйндховена былі пасаджаныя 4 дрэва ў памяць аб гвалтоўна зніклых Юрыі Захаранку, Віктару Ганчару, Анатолю Красоўскім, Дмітрыі Завадскім. У неделю, в день независимости Мексики, хакеры захопили принамсі 10 урадовых сайтов и сайтов разных политических партий. На головных сторонках этих сайтов появилось поведомление, у яким липеньские сёлетние президентские выборы названы сфальсифицированными, а президент Филиппе Кальдерон обвинувачены в развале экономики и разгуле гвалту в Украине. У ноч с 15 на 16 верасня у беларускай Вікіпедыі акадэмічным правапісам была праведзена бота-заліўка артыкулаў пра італьянскія камуны, у выніку якой раздзел абагнаў тэлугскую Вікіпедыю і заняў 58 месца ў рэйтынгу ўсіх моўных раздзелаў, а колькасць артыкулаў перавысіла 50 тысяч. Таварыства аховы помнікаў накіравала ў Мінкульт 60 прапаноў адносна ўнясення новых аб'ектаў у спіс гісторыка-культурнай спадчыны, і некаторыя з гэтых прапаноў ўжо прынятыя. Кіраўнік беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович распавёў, што падштурхнула да актыўнай працы над папаўненнем спісу каштоўнасцей, а гэта быў факт разбурэння архітэктурных помнікаў у глыбокім напярэдадні святкавання Дня пісьмовасці. Працягваем нашу музычную праграму. Джо Кокер. She's sitting staring out the window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for lonely. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul said, fire it up. And her mind said, fire it up. Let love live again. Subway station, watching as the trains go flying by. Used to hate the black man, till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes? Up your eyes and let your heart say fire it up, and let your soul say fire it up, and let your mind say fire it up. Let love live again. Whoa, 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 to figure out the world. Searching for a reason to believe in what makes this big ball turn. But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth. Yet they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt? To let our hearts say fire it up, and let our souls say fire it up, and let our minds say fire it up, let love live again. Oh. На минулом тыдні российско-американская журналистка Маша Есен стала директором русской службы нашего радио. Напередодні призначения президент России Владимир Путин особисто позвонил ей, каб намовить ее вернуться на посаду головного редактора часописа «Вокруг света», с якой ее звольнили за нежадание послать корреспондента, каб осветлять ягоный полет с журавлями. Есен отмовилась. Про новую керавничку русской службы «Радио Свобода» и про ее гуторку с Путиным расповеде Юрий Дракохруст. Коли ласка, Юрий.
Вось про телефонную размову с Путиным и споткание у Кремли сама Есен расповела у часописе «Большой город». Есен, якая на минулом тыдне была у Празе, отримала телефонный звонок на мобильник, где суразмовца представился Путин Владимир Владимирович и дадал: «Я чу, что вас звольнили, так что я межволи стал виноватым у этой подеи». Путин пропоновал Есен сустреться, отбылася сустреча у Кремли, и на сустречу, окромя российского президента, был запрошенный уладальник часописа «Вокруг света», який звольнил журналистку. Путин, поводле Есен, расповел ей про свои зацикавления аховой природы, вылавливание амфора из морского дна. Но она ему сказала, что, ведаете, подчас подобных акций с уделом президента природа опынается на другим месте. Например, тигра, якого Путин окольцовывал, взяли за парку. Медведицу, якой Путин опековался, тримали на наркотиках. Вельми цікавый отказ президента. Я сам на их лаялся. А лишь я придумал этих тигров. За нами еще 20 краин, где живут тигры, так само стали этим займаться. Это как с амфорами. Потом все начали кричать, что амфоры были подкладенные. Ну, ведомо, они были подкладенные. А лишь я на во что нырял. Не для того, как жабры раздмевать, а как люди ведали свою историю. А потом все начали писать, что я как мудак достал подкладенные амфоры. А лишь нехто начал читать. Путин пропоновал Есен вернуться на працу у редакции «Вокруг света», попекнувши уладальника выдания за то, что он ее звольнил за отмову послать корреспондента на полет президента с журавлями. «Что же вы одразу с кулемету?» — сказал он. Але додал, что у часописи повинна быть дисциплина, як у войску. На что журналистка отказала: «Ну, часопис все-таки не повинен быть, як войско». «Глядячи, якое войско?» — усмехнулся в отказ Путин. «Любое», — сказала Есен. «Ну, это мы обмеркуем наступным разом», — скончил сустречу президент России. Маша Есен отмовилась вернуться в часопис и зараз началила русскую службу нашего радио.
Ну, а вось откуль она з'явилась и чему она, например, трапила в той же самый часопис «Вокруг света»?
Яна москвичка, у 81-м годзе эмігравала з бацькамі ў ЗША, у 91-м вернулася ў Москву, з 93-га пасялілася, стала ў Москве. Ну, яна фактычна расейска-амерыканская журналістка. Яна піша як на рускай, на ангельскай мовах, і артыкулы публікаваліся ў ЗША ў выданнях New Republic, New Statement, Granta, Slate, а ў Расеі ў часопісах «Новае время», «Итогі», «Большой город». Пэўны час яна ўзначальвала карпункт амерыканскага што тыднёвіка US News and World Report, была кіраўніком порталу Палітру вядомага, намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Большой город», галоўным рэдактарам часопіса «Гала» ў Расеі, адным з рэдактараў праекту «Сноб», ну вось рэдактарам «Вокруг света», і напісала кнігу на ангельскай мове «Чалавек без твару. Неверагоднае узыходжанне Владзіміра Путіна».
Юрія, вось такая пикировка журналиста с президентом. Это нечто новое для Путина? Ти такое и ранее отбывалось?
Ну, чому? Он, в принципе, памятаете, як он с Шевчуком спрачался, как вас зовут. Вот. Так что надо сказать, что, в принципе, он полемизуя, и он готовый. Ну, ведайте, мы можем пригадать, что, скажем, памятаете, Лукашенко на початку своего керавництва там с Шараметом дискутовал, с иншими журналистами, у него навод была звычка такая, что вот он журналистов пытал: «А что вы думаете? А какое ваше меркование?»
Ну, теперь уже не пытается.
Ну, теперь уже, да, теперь уже до его ходят те журналисты, которые имеют ведомое меркование.
Дякую, гэта быў Юрый Дракахруст, які расказаў пра новага дырэктара рускай службы «Радіо Свабода». А ў нас у эфіры «Шаде».
Look at the sky. It's
Свобода джаз.
Была ў свой час у Беларусі такая газета, якая называлася «Імя». У кожным нумары гэтай газеты на другой паласе ў адным і тым жа месцы заўсёды была рубрыка, якая называлася проста і адначасова загадкава «Плаксы». Называлася яна так, таму што аўтарам гэтай рубрыкі быў Дмітрый Плакс. Потым газеты не стала, потым Дмітрый Плакс з'ехаў у Швецыю, вывучыў там шведскую мову, вывучыў беларускую. І адносна нядаўна, дакладна ўжо не памятаю, калі прэзентаваў у Менску зборнік сваіх вершаў, напісаны на беларускай мове. Дык вось на прэзентацыі на гэтай прысутнічала група «Драм Экстазі». Зараз Дмітрый Плакс у нас на тэлефоннай сувязі. Чуеш нас, Дмітрый?
Чую, так.
Ага. Дык вось я хацеў бы спытацца, а чаму менавіта «Драм Экстазі» суправаджалі чытанне вершаў?
Ну, па-першае, я б хацеў сказаць, што тое, што я вывучыў беларускую мову ў Швецыі, як бы не зусім адпавядае рэчаіснасці. Вось, шведскую так вывучыў у Швецыі, а беларускую я ведаю раней. значит, тому грамотцеві, но колись вельми шмат год тому існувала такая, значит, группа «Белорусский климат».
Ага.
Это такой был мастацкий коллектив. Я прошу пробачення, бо я зараз якраз тут мушу йти. Я напевно тут яке будуть інші гуки, окрема моєго голосу. Я тут трохи хвораю, мушу йти до доктора. Да, так, значить, був такий, значить, мастацький колектив, який називався «Белорусский климат». И мы это сами называли фоторок-лабораторией и занимались всякими разными экспериментами в галіне мастацтва.
Ну, это была такая мастацкая суполка, ледь не семья такая.
Так, интердисциплинарная такая, так можем сказать.
Дмитрий, я хотел бы у вас поцікавіцца. Переезд у Швецию повплывал на ваше музычное густо?
На что?
На ваши музычные густы.
Да не, напевно, не вельми моцно. Я так не думаю.
И при какой музыке вы застаетесь?
Слухал любую музыку, в принципе. Мне подобается и джаз, и блюз, и рок. Я могу слухать амаль что угодно, ну, кроме, может, хип-хопу.
Ага, вот так. Ну, и барабаны, зрозуміло, так?
Ну, барабаны, вот я не договорю. Просто ага. Белорусский, значит, драм-экстази, он как бы, это один из выников працы белорусского климата. Там мы с Филиппом працевали вельми шмат, еще как были вельми молодые, там для меня натурально протягивать працу с Филиппом. Угу. Филипп Чмайер – это лидер драм-экстази.
А для мене особисто цікаво, що частіше з більшої охоти слухають у Швеції? Свою народну музику чи все ж таки такий некий європейський стандарт?
Ну, це таке, ну, трохи загульне питання.
А, ну я розумію.
Хто? Значить, у Швеції ж немає, якби, Центрального комитета с идеологичным отделом, який загадує, що слухати.
Що слухати, правильно.
Так.
І чорних списів, я так думаю, немає, да?
Слухають різну музику вельми. У Швеції музична культура вельми развита, і вона якби не, як сказати, ну, амаль, я думаю, що переважна кількість таких, ну, так би мовити, звичайних шведів ведають ноты и могут те спевать, те играть на неким музычном инструменте. Значит, это такая початковая музычная эдукация поставлена вельми добра. Я это могу бачить теперь на моему ласном сыне, який в звучайной школе, и он это вось, я бачу, як он играет на трубе, вось, я бачу, як хутка это развивается, як шмат уваги этому надается.
А, до речи, ну, это агульно-эдукационная школа, так?
Так, агульно, ніяк там ухилу музычно, нічого, звичайно, агульно-эдукационная школа.
То бок, я так розумію, що за навучання играть на трубе додатково платить не треба нічого.
Ні, там треба нечто платити, але це якби гроші зовсім маргінальні, вони якби ніяк не впливають на сімейний бюджет, скажімо так.
Дмитрий, тут у нас у плейлисте наступним номером стоїть славутая композиція «Birdland» в виконанні «Манхэттен Трансфер». Це може прогучати у якості подяки за те, що ми отняли у вас час?
Абсолютно. Я, до речі, зараз збираюся в Нью-Йорк.
Ага.
Хочу
і хочеться наведати гэты клуб, так?
Так.
Ясно. Вялікі дзякуй вам. Жадаем не хварець все ж таки з паўночным гэтым кліматам. Ну, а для Дмітрія Плакса буде гучаць «Манхэттен Трансфер». Дякую.
of that hub. I remember one jazz club where we went to Pat Beat down on 52nd Street. Everybody heard that word that they named it after Bird, where the rhythm swooped and swirled, the jazz corner of the world. And the cats they gigged in there were beyond compare. Birdland, I'm singing Birdland. Birdland, I'm swinging Birdland.
Hey man, the music turns you on. You turn it.
And turn me on.
Обеденный перапынок у Беларуси наближается до закончения, и засталося хіба толькі некалькі хвилинок, каб вось под гэтую музыку, под гэтую п'есу, якая называется «Tea for Two», «Арбата» для двоих в выконании Арта Тейтума и завершить нашу другую годину вещания свободы джаз Арт Тейтум. «Свобода джаз». Сегодня для вас працавали Гонза Рамбоусек, Анатоль Бубликов, Дмитрий Подберезкий. Мы развітуємося с вами до завтра, до встречи, почуемся.